Hradní kancléř Mynář stáhl svou žalobu podanou kvůli bezpečnostní prověrce, zpochybnil nestrannost soudů. Ve Spojených státech po 5 týdnech končí krize financování vlády, oznámil to prezident Trump. Sněmovna zrušila takzvanou karenční dobu. Zaměstnanci budou dostávat náhradu mzdy od prvního dne nemoci. Řecký parlament odsouhlasil přejmenování Makedonie na Severní Makedonii. Zemi se tak otevírá cesta do NATO a Evropské unie. Ve věku 85 let zemřel herec Luděk Munzar. Nejen o těchto tématech bude následující hodina. Začíná přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí uplynulého týdne. Příjemný poslech přeje Lubice Bergmanová.
Týden plus.
Hradní kancléř Vratislav Mynář vzal zpět žalobu na Národní bezpečnostní úřad kvůli bezpečnostní prověrce. Podle mluvčího prezidenta Mynář nevěří, že by soudy rozhodly nestranně a stávající stupeň jeho prověrky je podle něj dostatečný. Zástupci opozičních stran považují tohle sdělení kancléře za nezodpovědné a nebezpečné zpochybňování nezávislosti české justice. Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jan Kněžínek to považuje za osobní názor kancléře, nikoli za oficiální postoj hradu. Pokračuje reportérka Zdenka Trachtová.
Kněžínek v reakci na vyjádření hradu zdůraznil, že justice má jeho plnou důvěru. Mynář má ale podle něho právo soudy kritizovat.
Chápu, že to je opravdu právní jednání konkrétního účastníka soudního sporu, nikoli v jednání představitel kanceláře prezidenta republiky.
Ovčáček řekl, že soudci rozhodující Mynářův případ mohou být zaujatí. Dodal, že kancléř zůstane ve funkci i bez prověrky.
Jsme v situaci, kdy tady jsou vyvolány pochybnosti velmi význačné, proto došlo ke stažení této žaloby. Pro nás je příběh prověrky zcela uzavřen.
V minulosti prezident Miloš Zeman opakovaně uvedl, že pokud Mynář prověrku nezíská, ve funkci kancléře skončí.
Podle prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové měl Mynář právo na to vzít žalobu zpět.
To je právo každého účastníka řízení. Pan Mynář tady byl žalobcem, byl ten, kdo žalobu podal, takže samozřejmě má právo ji kdykoliv vzít zpět. To myslím, že nevyvolávalo žádné pochybnosti.
A jak hodnotíte fakt, že pan kancléř vysvětluje veřejně svoje rozhodnutí tím, že příslušní soudci by v případu vzhledem ke své minulosti nerozhodovali spravedlivě? A to aniž by podal námitku podjatosti přímo u soudu.
No právě to, že pan Mynář nepodal námitku podjatosti, přestože ty důvody, které uvádí, to jsou právě důvody, které lze namítnout v rámci námitky podjatosti. Tak v tu chvíli to jeho vysvětlení je nedůvěryhodné. Pokud měl pochybnosti o tom, že by soudce, který projednává jeho věc, je nezaujatý, tak právě to je institut námitky podjatosti, je velmi zavedený institut, má opravné prostředky a je není důvodu ho v tomto případě nevyužít. Takže ty důvody, které pan Mynář říkal, by přesně seděly na podání námitky podjatosti, tu by projednal soud podle zákona a potom by měl pan Mynář možnost s tímto rozhodnutím souhlasit, polemizovat. Ale pokud neučinil tyto své důvody předmětem soudního rozhodování, tak znovu opakuji, to jeho vysvětlení je nedůvěryhodné.
Uvedla prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček situaci kolem prověrky kancléře Vratislava Mynáře ještě rozebral s politologem z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Pavlem Hinčicou.
Tak ono právě tím, že tahle ta kauza se už vleče poměrně delší dobu, tak jak to vždycky v politice chodí, tak každá kauza, každá situace, každá událost má nějaký svůj vývoj a i tady ta událost i s ohledem právě na tu časovou délku má určitý svůj vývoj a upřímně řečeno prezident republiky se tímhletím už podle mě příliš nezabývá a pro něj už je to celkem periférní záležitost a v tomto směru jak si už asi tuhle tu záležitost celkem neřeší.
A jak zatím vyznívá ta diskuze posledních zhruba 2 týdnů o možném ovlivňování soudců a vůbec postavení kancléře Mynáře? Jak podle vás působí na veřejnost? Oslabuje to soudní moc jakožto jeden z pilířů demokracie?
Tak pokud by to byla pouze věcná tedy debata, pokud by to mělo pouze takovou tu právní tedy dimenzi, to znamená tu otázku, která nějakým způsobem se vztahuje tedy k tomu systému dělby moci, jestli dochází k nějakému narušení toho systému dělby moci těmi schůzkami, tak potom samozřejmě by to byl určitý problém z hlediska i řekněme nějakého tedy postavení tedy v justice, respektive tedy soudní moci jako určitého nezávislého pilíře v moci, tedy v tom systému tedy toho trojího dělení moci, ale to, co tady je asi podstatné, je především to, že tahle ta záležitost má tedy tu silnou politickou dimenzi a v tomto směru tak trošku by se možná dalo říci, nebo interpretovat se to dalo i tak, že ta justice je tak trošku účastníkem, částečně možná i obětí, ale to je teďko jedno, ale v každém případě je zatažená do politických sporů a v to v podstatě takových těch dlouhodobých politických sporů, které vlastně se týkají tedy vztahu k prezidentu republiky Miloši Zemanovi, kde se zase v podstatě ukázaly takové ty dva politické tábory, ti, kteří souhlasí nebo pozitivně se identifikují s Milošem Zemanem, tak se ho zastávají, no a ti, kteří ho dlouhodobě kritizují, tak pro ně jsou tyhle ty události zase tedy příležitostí ke kritice prezidenta Miloše Zemana nebo kancléře Vratislava Mlynáře.
Řekl politolog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pavel Hinčica. Ve Spojených státech po 5 týdnech zatím končí krize vyvolaná kolapsem financování části vlády. Politici se dohodli na provizorním rozpočtu, který zaručuje peníze na plný provoz na 3 týdny. Zároveň neobsahuje prezidentem Donaldem Trumpem požadované prostředky na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Jak doplňuje zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Jan Kaliba, právě Trumpův spor s opozičními demokraty na to, jak střežit hranice, krizi způsobil. We have reached a deal
to end the shutdown. Prezident Trump dohodu na provizorním rozpočtu oznámil z růžové zahrady Bílého domu. Zdůraznil ale, že stále požaduje peníze na stavbu hraniční zdi a pokud je nedostane 15. února, buď nastane krize vládního financování znovu, nebo si prezident finance opatří tím, že v zemi vyhlásí stav nouze. Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer potvrdil, že současná dohoda peníze na stavbu bariéry neobsahuje. Pro 800 tisíc vládních pracovníků plné otevření vlády znamená, že se smějí vrátit do práce a dostanou zaplaceno. Zaměstnanci i zpětně. Ve Spojených státech by tím měli pominout mimo jiné problémy se zabezpečením letecké dopravy.
Co přimělo prezidenta Donalda Trumpa, aby v pátek krizi ukončil a může to být definitivní konec patu? Moderátorka publicistiky Lenka Kabrhalová o tom mluvila s novinářkou Janou Cíglerovou, dopisovatelkou deníku N.
Každopádně je to ohromná úleva, spousta lidí si oddechne, bude mít mnohem lepší víkend, než jaký předpokládali, protože o tom, že prezident vystoupí, se vlastně nevědělo až tak poslední hodinu předtím, než to vystoupení naplánovali. Už to byl velký tlak, lidé hodně trpěli těch příběhů, bylo čím dál tím víc a vlastně byla ohrožena i bezpečnost země svým způsobem, což byl samotný důvod, proč vlastně původně Donald Trump do té patové situace tu zemi dostal.
Vy jste zmínila, že se do poslední chvíle nevědělo, že Donald Trump vystoupí s tímhletím svým ohlášením. Určitě už se v médiích živě debatuje o tom, co ho k tomu mohlo přimět. Už jsou nějaké první náznaky, co to mohlo být?
On se opravdu velmi stupňoval ten tlak na něj. Například vystoupil ředitel FBI Christopher Wray v takovým velmi emotivním projevu, kde vyzval k ukončení shutdownu. Ředitelství letiš postupně zavírala některé terminály, protože prostě nebyli pracovníci, kteří by kontrolovali pasažéry a dokonce letiště LaGuardia v New Yorku úplně omezilo provoz, což pro létající Američany, kteří se po zemi přepravují hlavně letecky, před víkendem bylo prostě velmi bolestné. Samozřejmě byly ty konkrétní situace, kdy lidi neměli na jídlo. Takže ten tlak se velmi stupňoval a Donald Trump velmi ztrácel popularitu.
Myslíte, že v tuhle chvíli se ten, byť provizorní krok prezidenta dá chápat jako vítězství demokratické strany, která odmítla a vlastně se nenechala přinutit k ústupku prezidentovi s tím jeho požadavkem na vyčlenění peněz na stavbu zdi na hranici s Mexikem?
Je to přesně tak, jak říkáte. Myslím si, že demokraté jednoznačně vyhráli a až je mi trochu Donalda Trumpa teď líto, protože to, co on si ještě užije od svých republikánských komentátorů a konzervativních komentátorů, tomu snad přeje jen málo kdo. On vlastně od toho 22. prosince, kdy ten shutdown vyhlásil, nezískal vůbec nic navíc. Nezískal ani cent z těch 5,6 miliard, jenom ztrácel a ten ten návrh řešení, se kterým přišel, je vlastně přesně to, co požadovali demokraté. Otevřete vládní úřady a pojďme jednat.
Vy jste zmiňovala ten rostoucí tlak na Donalda Trumpa a ono se opravdu zdá, že ten tlak sílí. A to i z jiných stran. Federální agenti na Floridě, kde vy jste, zadrželi Trumpova někdejšího volebního poradce Rogera Stonea v souvislosti s vyšetřováním role Ruska při ovlivňování amerických prezidentských voleb. Ten tým zvláštního vyšetřovatele Malera viní Stonea ze 7 trestných činů. Jak závažná obvinění to jsou?
Jsou to velmi závažná obvinění, Roger Stone je všechny popřel. Nejzávažnější ale bude to pro Donalda Trumpa, pokud se prokáže vlastně součinnost mezi tím, z čeho je Roger Stone obviněn a vlastně pokynem Trumpova týmu, nebo pokynem samotného Donalda Trumpa k tomu, aby to Roger Stone dělal. Oba dva to popírají. A mluvčí prezidenta to rovněž popřela. Nicméně, kdo se situaci trošku sleduje, tak je mu jasné, že Roger Stone to nedělal, protože by ho bavilo získávat informace z WikiLeaks, ale že chtěl pomáhat Donaldu Trumpovi.
Takže potenciálně to pro Donalda Trumpa může mít velmi zásadní důsledky.
Ano, a tam je jedna konkrétní věta v tom obvinění, které Robert Mueller poslal soudu. A tam je, že vysoce postavený manažer Trumpovy kampaně dal příkaz jinému vysoce postavenému manažerovi v Trumpovy kampani, aby kontaktoval Rogera Stonea. Pokud se prokáže, že jeden z těchto vysoce postavených manažerů Trumpovy kampaně je samotný Donald Trump, což je velmi pravděpodobné, tak a pokud se to prokáže, tak má Donald Trump opravdu velký problém.
Řekla novinářka a dopisovatelka deníku N Jana Ciglerová.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Zaměstnanci budou dostávat od července náhradní mzdu opět i v prvních 3 dnech nemoci. Sněmovna v úterý přehlasovala senátní veto sociálně demokratické novely zákoníku práce, která potvrzenou karenční dobu ruší. Zaměstnanci budou pobírat podle předlohy v prvních 3 dnech 60% vyměřovacího základu. Náklady budou hradit zaměstnavatelé.
Byla to jedna z podmínek vstupu do vlády, jedna z nejdůležitějších, protože se v sociální demokracii domníváme, že by pracující lidé neměli být kolektivně trestáni, když onemocní, že by neměli mít, když onemocní, strach z toho, že na konci měsíce nebudou schopni platit nájem nebo hypotéku.
Řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Návrh podpořili opoziční lidovci a Piráti, proti byla TOP 09. Důvody vysvětluje místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová.
Nesouhlasíme se zrušením karenční doby, přenesením další zátěže na zaměstnavatele, kteří už dneska mají situaci velmi stíženou tím, že je opravdu rekordně nízká nezaměstnanost několik let za sebou a tudíž velice složitě hledají nové pracovní síly. A tato tedy novela jim situaci ještě zkomplikuje.
Co lze očekávat v praxi a hrozí, že se zvýší nemocnost a budou tak přeplněné čekárny? Moderátorka Lucie Vopálenská nejen o tom mluvila s odborníkem na zdravotnické právo Ondřejem Dostálem.
Reálná nemocnost se nejspíše sníží, protože lidé nebudou nemoci přecházet a nebudou chodit pokašlávat do open spaceu otevřených kanceláří. Statistická nemocnost se ale nejspíš zvýší, protože všichni těto lidé, kteří se dosud samoléčili nebo byli na sick days, tak se objeví u lékařů a najednou se i projeví ten výpadek, o kterém mluví Hospodářská komora.
A pane Dostále, oni se najednou objeví v těch čekárnách a ordinacích praktických lékařů. Proč? Bude je k tomu svým způsobem motivovat právě ta karenční doba?
No, já si myslím, že se dá očekávat opačný efekt, než který nastal, když se toto opatření zavedlo, kdy ten pokles návštěv byl zřetelný, samozřejmě tehdy přišly taky regulační poplatky, to mohlo mít souvislost, ale teď to bude naopak, tedy zase se ta návštěvnost těch lékařů zvýší.
Mm-hmm. No, jestliže se zvýší, tak nebude to svým způsobem vlastně i opatření, to zrušení karenční doby, které přispěje k šíření virus, protože lidé, aby dostali 60% platu po dobu 3 dnů, budou muset k doktorovi. Svým způsobem ano, vidíte, a mohou třeba chodit ve větší míře s banálnějšími nemocemi, s virozami, se kterými bylo lepší 2-3 dny zůstat doma.
Já se domnívám, že určitě je lepší, pokud se lidé objeví v čekárnách u lékařů, než pokud by s těmi virózami chodili na pracoviště. Sám s tím mám negativní zkušenosti, protože jsem v otevřené kanceláři pracoval a to bylo pořád.
To ano, ale kdyby tady, kdyby nebyla vlastně, kdyby věděli všichni, že ty peníze stejně nedostanou, taky si možná nezůstanou doma raději.
Já se domnívám, že je dobré, aby lidé, pokud jsou nemocní, aby se k lékaři vypravili, aby nezůstávali doma bez léčení, protože to pak může vést i k vážnějším projevům chorob. Co je trošku zajímavé nebo spíš problematické na tomto návrhu, je, že opatření ve prospěch zaměstnanců nejde v neprospěch státu, ale jde v neprospěch zaměstnavatelů, ale také zdravotních pojišťoven a paradoxně lékařů. Proč tomu tak je? Protože ty zvýšené návštěvy bude muset někdo zaplatit a protože praktičtí lékaři specialisté jsou do určité míry placeni paušálem, tak veškerou tu práci navíc jim pojišťovny nezaplatí. Lékaři to ponesou na své náklady kvůli úhradové vyhlášce a ještě poklesne jejich ochota o pacienty pečovat. To není úplně dobře. Na druhou stranu tato změna patrně udělá radost lékovým firmám, protože od lékaře se velmi často odchází s receptem nahrazený lék a tím pádem se spotřeba léků právě na tato onemocnění patrně zvýší.
Odhaduje Ondřej Dostál, odborník na zdravotnické právo. Zemřel herec Luděk Munzar, bylo mu 85 let. Munzar patřil k nejvýznamnějším hercům své generace. Přes 30 let působil v Národním divadle, kde si často zahrál se svou manželkou Janou Hlaváčovou. Výraznou stopu zanechal také v televizi nebo v dabingu. Před filmovou kamerou se objevoval míň, stělesnil například skladatele Leoše Janáčka. Jak připomíná redaktor Jan Herget, diváci si Munzara nejspíš vybaví v hlavní roli seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
Žádná hudmistrová nebude říkat, že cirkl kazí dílo.
Co je to?
Aušusový zboží. Nebojte se, já to udělám.
Světlovlasý urostlý muž, který bez přehnaných vnějších gest dává postavám silné vnitřní napětí. Herectví Luďka Munzara mělo blízko k takzvanému severskému stylu. Sám si často pohrával s myšlenkou, že má kořeny ve Švédsku.
Když jsem byl ve Stockholmu na hotelu, tak jsem měl v pokoji u postele Bibli a telefonní seznam. Otevřel jsem a tam byly skutečně tři stránky Munzaru. Žádný Olafsson, Gustafsson.
Přitom měl ale velmi silný vztah k české zemi a vstup na prkna Národního divadla v roce 1957 bral jako velkou poctu. Měl štěstí na silné režisérské osobnosti. Jaromír Pleskot, Miroslav Macháček nebo Otomar Krejča. V jeho legendární inscenaci Romea a Julie hrál Mercutia. Do klasického textu si tu a tam dovolil dát i aktuální vtípek.
Tam byla parta kluků vedle toho Romea, že jo? A tam byla scéna, jak si tyhle mladí kluci dělají srandu z chůvy, což hrála paní Olinka Šajnflugová. No a já v Krejčově představení, kde i slabíka byla předepsaná, rozumíš, jsem se otočil zálipem. Jak se máte, vlastně, paní, to je odpoledne, víte. A Krejča byl v loži, říkal, to tam ne. Takže i štercla jsem šoupnul do Shakespeare.
Mimořádné výkony pak předvedl třeba ve Faustovi, Zadržitelném vzestupu Artura Uje nebo Našich furiantech. Mnoho velkých hereckých příležitostí dostal Luděk Munzar také v rozhlase. V Letu do nebezpečí hrál profesionálního pilota, který vysílačkou navádí na přistání neskušeného kolegu.
Přitáhni, mírně přitáhni. Tak je to tak dobrý. Prav dráhy. Stáhni plyn. A výdrž. Podrobnej. Teď. A sedíš a brzdí.
Letectví byl i soukromý koníček Luďka Munzara, stejně jako rychlá auta. S veteránem Tatra se stal v roce 1989 mistrem Evropy. V roce 1990 odešel ze stálého angažmá, věnoval se své milované poezii a spolupracoval třeba na televizních cyklech o putování za rozhlednami, prameny nebo památnými stromy. V roce 2011 získal cenu Thálie za celoživotní mistrovství.
Herce Luďka Munzara, který zemřel ve věku 85 let, připomněl redaktor Jan Herget. A teď už jsou připravené krátké zprávy. Ukrajinský soud odsoudil bývalého prezidenta Viktora Janukoviče v nepřítomnosti ke 13 letům vězení za vlastizradu. Jak doplňuje zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, Janukovič v roce 2014 uprchl do Ruska a veškerá obvinění odmítá.
Pokarání uvidí 13 roků.
13-letý trest dostal Viktor Janukovič za vlastizradu a napomáhání vedení agresivní války proti Ukrajině ze strany Ruské federace. Soud Janukoviče zprostil třetího obvinění, a to z ohrožení územní celistvosti Ukrajiny. Separatismus podle soudu obžaloba nedokázala. Generální prokurátor žádal pro ex-prezidenta maximální možný trest 15 let nepodmíněně. Soud také ponechal v platnosti konfiskaci Janukovičova majetku a nařídil zaplatit soudní výlohy.
Apelacijna skarga bude podana.
Janukovičův obhájce Aleksandr Gorošinský prohlásil, že soud rozhodoval pod politickým tlakem a proti rozsudku se odvolá.
Pokračuje souhrn událostí uplynulého týdne a Lubice Bergmanová.
Týden plus.
Do odchodu Spojeného království z Evropské unie zbývají zhruba 2 měsíce a stále není jasné, jaký Brexit, kdy a jestli vlastně nastane. Britská premiérka Theresa Mayová po odmítnutí dohody s Evropskou unií z minulého týdne představila v pondělí britskému parlamentu takzvaný plán B. V čem se tedy liší nový plán premiérky Mayové od toho původního? To s moderátorkou Renatou Kropáčkovou shrnul redaktor zahraniční redakce Ondřej Klapal.
Asi tou nejzásadnější změnou je zrušení poplatku 65 liber, tedy v přepočtu skoro 1900 korun, který by po Brexitu musel zaplatit každý občan Evropské unie usilující o pokračování pobytu ve Velké Británii. Mayová se taky zavázala, že bude jednat o takzvané irské pojistce, která má zabránit návratu tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Část poslanců se ale obávala, že se z ní stane trvalý stav. Proti byla i Severoirská demokratická unionistická strana, bez jejíž podpory se vláda Mayové v britském parlamentu neobejde. Premiérka zároveň znovu odmítla vyloučit Brexit bez dohody, což po ní chce řada poslanců. Zopakovala pouze, že jediným možným způsobem, jak se mu vyhnout, je schválení dohody v britském parlamentu. Další varianty by zahrnovaly oddálení odchodu, což Mayová nepovažuje za dobrou volbu.
Tím se nepodaří vyloučit Brexit bez dohody, jenom tím oddálíme finální rozhodnutí. A pokud nebudeme mít plán odchodu, Evropská unie určitě nebude s oddalováním souhlasit.
A deal. S jakým ohlasem, Ondřeji, se projev Mayové setkal mezi britskými poslanci?
Vůdce opozice Jeremy Corbyn zpochybnil slova Mayové o ochotě jednat.
Premiérčina pozvánka k jednacím stolům je takové divadlo. Zástupci opozice se ze všech dosavadních schůzek vrátili se shodným výsledkem. Nikdo se s nimi nebavil, nic se nezměnilo.
Corbyn zdůraznil, že labouristé jsou ochotní jednat i o jiných variantách, než je dohoda dojednaná Mayovou. Divokému Brexitu jsou podle něj ochotní zabránit i vyvoláním druhého referenda. Tuto variantu ale premiérka dál odmítá.
Obávám se, že druhé referendum by nastavilo nebezpečný precedent a v neposlední řadě by podpořilo ty, kteří se snaží podkopat naši demokracii. Nemyslím si, že by druhé referendum podpořila většina poslanců.
Konzervativní rebelové i labouristé tvrdí, že Mayová si neuvědomuje rozsah politické porážky, kterou její návrh brexitové dohody utrpěl. Podle vládní poslankyně Sarah Wollastonové to vypadá, jako by britský parlament minulý týden vůbec nehlasoval. Jedna z předních labouristických poslankyň Yvette Cooperová pak prý nechápe, proč premiérka teď nedá víc prostoru parlamentu. Bez toho podle ní nemůže Mayové nikdo dál věřit.
O dalším návrhu Mayové mají britští poslanci rozhodovat už příští týden, do té doby ale taky můžou předkládat vlastní návrhy na změnu dohody. Objevily se už nějaké?
Oficiální dodatek navržený labouristy počítá s tím, že by poslanci mohli rozhodnout třeba o trvalé celní unii se 27. Labouristický poslanec Hilary Benn zase předložil návrh na hlasování o tom, co si vlastně poslanci přejí. Na výběr by měli divoký Brexit, dohodu premiérky Mayové, model vztahů s Evropskou unií inspirovaný Norskem nebo Kanadou a nové referendum. Objevily se taky návrhy na prodloužení doby jednání s Bruselem.
A jak na nejnovější dění v Londýně reagovala Evropská unie?
Z Bruselu se ozývá v podstatě stále to stejné. Představitelé unie odmítají změny v dojednané dohodě. Hlavní brexitový vyjednavač Michel Barnier označil smlouvu odmítnutou v britském parlamentu za nejlepší možnou. Připustil pouze rozhovory o nezávazné politické deklaraci o budoucích vztazích. Podle slovenského ministra zahraničí Miroslava Lajčáka vystoupení Mayové ozřejmilo spíš to, co britská premiérka nechce, než co chce. Polsko Bruselu navrhlo omezení irské pojistky maximálně na 5 let, ale to okamžitě odmítlo Irsko a Německo.
Dění kolem Brexitu shrnul redaktor Ondřej Klapal. Nejistota ohledně Brexitu pokračuje a vleklý spor politiků o podobu odchodu království z Evropské unie se přenáší i do ulic před Westminsterským palácem. Dokážou odpůrci i příznivci Brexitu vůbec najít společnou řeč? To mezi nimi zjišťoval londýnský zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek.
Okna Westminsterského paláce svítí do tmy, proti ním siluety desítek posledních demonstrantů. Teplota klesá k nule a tak se zahřívají zpěvem.
Chodím sem pravidelně od září 2017 a chodím sem proto, abych se pokusila zastavit katastrofu, která se řítí na naši zemi.
Tou katastrofou míní 60nice Juliet Brexit. Přibližně stejně stará Maggie prý naopak přišla svůj postoj vyjádřit před parlament vůbec poprvé.
Okamžitý odchod, bez dohody, s Bohem, teď okamžitě. Lidem dochází trpělivost a začínají být pěkně naštvaní.
Říká Maggie. Lidé, kteří se snaží zastavit Brexit, stojí o 30 metrů dál, s vlajkami Evropské unie. Existuje něco, na čem by se mohli zpříznivci Brexitu zhodnout?
S těmi lidmi nemá vůbec smysl se bavit. Příznivci Brexitu se snaží všechno vměstnat do pár hesel. Je to tragédie.
Říká Juliet a nechtěně ukazuje, nakolik je dnes britská společnost rozdělena na dva nesmířitelné tábory. Zhodnou se na jediném, že politici celou situaci zbytečně zamotávají. Řešení ale vidí každý zcela odlišné.
Mezi odpůrci i zastánci Brexitu před britským parlamentem byl náš zpravodaj Jaromír Marek. Venezuela má dva prezidenty. Za úřadující hlavu státu se ve středu prohlásil předseda venezuelského parlamentu Juan Guaido. Otevřeně ho podporují například Spojené státy, Brazílie či Kanada. A například Německo, Španělsko a Francie uznají šéfa venezuelské opozice prezidentem, pokud vláda do 8 dnů neoznámí nové volby. Na stranu oficiálního prezidenta Nicolase Madura se naopak postavila například Čína a Rusko. A loajální Madurovi zůstává i venezuelská armáda a státní zpráva. Jaký se dá očekávat vývoj a kdo je vlastně Juan Guaido? Moderátor Libor Dvořák se na to zeptal zahraničně politického komentátora Českého rozhlasu Milana Slezáka.
Je to mladý muž, 35-letý, školením inženýr a pochází z jednoho z nejchudších koutů Venezuely. A ještě k tomu tam zažil před 20 lety katastrofální zátopy, na které, jak od té doby tvrdí vláda, to už byl u moci Hugo Chávez, předchůdce nynějšího prezidenta Madura, reagovala nedostatečně a může tak za velké škody, za velmi obtížnou nápravu těch škod a za mrtvé. Od té doby se ten mladý muž, tenkrát tedy velice mladý, 15-letý, stavěl proti režimu. Poté, co vystudoval, tak se zapojil do politického života aktivněji, pak byl zvolen do Národního shromáždění, do parlamentu a v něm byl jako kompromisní kandidát, poněvadž prokletím, letitým prokletím venezuelské opozice je to, že je vnitřně rozhádaná a velmi obtížně se v minulých letech dokázala shodnout na jednotném prezidentském kandidátovi, což vyhrávalo volby prezidentské vládním kandidátům, tak nyní se tedy dohodla na Guaidovi jako na kompromisním kandidátovi na předsedu Národního shromáždění. To bylo před 3 týdny. Od té doby nasadil Guaido ostrý konfrontační kurz a se prohlásil prezidentem, poněvadž stejně jako opozice a stejně jako mnohé země tvrdí, že Maduro není legitimním venezuelským prezidentem, protože volby, které by mu ten mandát dali, bývaly, nebyly svobodné a proto se nedají uznat.
To znamená, Milane, že to je vlastně sukus sporu těchto dvou mužů?
Ne. To zdaleka není jenom osobní spor, to je právě spor opozice, která je na jedné straně frustrovaná z toho, že nedokázala vládu porazit. Myslí si, a myslí si to i řada lidí v zahraničí, že zejména ty poslední volby byly sfalšované a pravda je, že my tady mluvíme o Národním shromáždění, o tom parlamentu, který byl nepochybně zvolen v regulárních volbách a v těch volbách vláda prohrála. Takže to Národní shromáždění je vlastně opoziční. A aby tu porážku vláda odčinila, tak nechala nejvyšším soudem to Národní shromáždění prohlásit za nelegální sbor. Podotýkám, znovu se k tomu vracím, co jsem řekl před chvilkou, že Národní shromáždění bylo zvoleno v legálních volbách, legitimních volbách. A místo toho vláda prosadila, že se bude volit nový sbor zákonodárný, a sice ústavodárné shromáždění. Těch voleb se už opozice nezúčastnila, ty bojkotovala a v současné době tedy ve Venezuele jsou dva orgány, které si nárokují to být jediným legitimním zákonodárným orgánem, to znamená to Národní shromáždění a ústavodárné shromáždění, které se staví pochopitelně za prezidenta Madura a je to tím, že tedy ty volby byly volby, do nichž kandidovali v podstatě jenom kandidáti vládní strany. A v současné době to vypadá, že by dokonce kromě toho jaksi dvojvládí parlamentního mohlo vzniknout i dvojvládí vládní.
Doplnil komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Poslanecká sněmovna si na pátečním zasedání připomněla Den památky obětí holokaustu, který připadá na 27. ledna. Poslanci zároveň přijali usnesení, ve kterém antisemitismus vymezují. Podle předsedy sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO jde o reakci na vzestup antisemitských projevů v Evropě. O přijetí usnesení budou příští týden ještě jednat senátoři. Na život v Osvětimi v Senátu zazpomínal i Jiří Fischer, jak doplňuje reportérka Pavla Lioliasová, do nacistického koncentračního tábora se dostal z Terezína se svým bratrem, jednovaječným dvojčetem, když mu bylo 8 let.
S několika desítkami ostatních dvojčat z Itálie, Maďarska, Rakouska a jiných států jsme byli umístěni do zvláštního nemocničního oddělení, kam pravidelně docházel Josef Mengele.
Vzpomíná dnes 83-letý Jiří Fischer na květen 1944, kdy se společně se svou rodinou dostal do koncentračního tábora v Osvětimi. Nacistický lékař Josef Mengele je s bratrem pravidelně vyšetřoval, porovnával míry nebo otisky prstů.
Každý měsíc nám odebíral krev na laboratorní rozbory. Jindy nám naočkoval látky, které například způsobovaly horečnaté nemocí, a potom sledoval, zda reakce a průběh nemocí je u obou dvojčat stejný.
S bratrem pak byli jediní z rodiny, kteří se dožili osvobození koncentračního tábora ruskými vojáky.
Vzpomínám si, že vojáci od armády byli velmi unavení a vyčerpáni. Dokonce mám za to, že byli vyhlásili skoro jako my.
Právě den osvobození tábora, tedy 27. leden, je od roku 2005 vyhlášený Dnem památky obětí holokaustu. Čeští poslanci využili vzpomínky k přijetí usnesení, které přesně popisuje antisemitismus.
Je to vůbec pozice České republiky i vůči státu Izrael a vůbec zobrazuje to ty naše nadstandardní, opravdu nadstandardní vztahy.
Vysvětluje předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO. V Senátu se mluvilo i o romském holokaustu. Monika Mihaličková z organizace Romea vyjádřila obavy, aby se v Česku znovu neobjevila podobná nenávist k romské menšině.
To mě přivádí na otázku, zda to tu není znovu. Zda znovu někdo nechce strkat lidi za ostnaté dráty a přijímat konečná řešení.
Nacisté za druhé světové války zavraždili na 6 milionů lidí židovského původu. Zemřelo 250 tisíc židů z území Československa. Romů se zpátky vrátilo kolem 600 ze zhruba 5,5 tisíce.
Den památky obětí holokaustu připomněla reportérka Pavla Lioliasová.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Řecký parlament po rekordně dlouhé diskuzi schválil těsnou většinou dohodu o novém názvu sousední Makedonie. Končí tak dlouholetý spor obou zemí. Jejich vlády uzavřely kompromis už loni v létě a balkánský stát se tak bude oficiálně jmenovat Republika Severní Makedonie, zkráceně Severní Makedonie. Té se tak odblokovala cesta do Evropské unie a NATO, pokračuje redaktor Ondřej Albel.
Debata poslanců trvala 38 hodin. Podle předsedy parlamentu Nikose Vucise to byla nejdelší schůze v moderních dějinách řecké sněmovny. Dohoda nakonec prošla jen těsnou většinou. Rozdíl mezi oběma tábory byl 7 hlasů. Atmosféra při hlasování byla bouřlivá. Poslanci strany Zlatý úsvit totiž na premiéra Alexise Tsiprase pokřikovali, že je zrádce. Stejný názor sdílí taky několik tisíc Řeků, kteří proti novému názvu Makedonie demonstrovali před parlamentem.
Proč řecké poslance vyburcovala právě otázka, jak se má jmenovat jejich severní soused? O tom moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček mluvil s komentátorem a spolupracovníkem Českého rozhlasu na Balkáně Tomasem Kulidakisem.
Zaprvé je to proto, protože to jednání bylo přenášeno nejenom všemi televizními rádiovými stanicemi a jinými médii, tedy v samotném Řecku, ale také těmi největšími světovými, to znamená, byla to opravdu příležitost, jak se ukázat před voliči. I proto, protože se vlastně blíží významné volby, lokální volby budou v Řecku v květnu, evropské volby, následně na podzim pravidelné volby parlamentní. No a v neposlední řadě také proto, že to není vlastně vyřešení jenom nějakého sporu mezi dvěma zeměmi. Je to také otázka geopolitické volby, to znamená volby mezi východem a západem, protože že nejvíce proti té dohodě vystupuje a vystupovalo Rusko, zatímco eminentní zájem a podporu té dohodě vyslovili například Německo, Francie, celá Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Spojené státy. Takže právě proto se opravdu vyjádřili 2/3 poslanců.
No ale proč ta změna názvu na Republiku Severní Makedonie v Řecku tak vadí? A to nejenom nacionalistům na hranicích s Makedonií, protože podle průzkumu veřejného mínění to odmítá přes 60% všech obyvatel Řecka.
No to je především proto, protože ten spor se táhne dlouho, ale Řekové obecně jsou velmi hrdí na svoji antickou minulost a faktem zůstává, že opravdu ta Alexandrova a Filipova původní Makedonie leží prostě v Řecku. No a prostě bývalá jugoslávská republika Makedonie, která v budoucnu tedy bude republikou Severní Makedonie, tak opravdu na začátku 90. let nepostupovala příliš, řekl bych, umírněně ve otázce právě tohoto historického dědictví, kdy vlastně v podstatě postupovali její čelní představitelé a historicky, kdy dělali přímé pojítko mezi Alexandrem a Slovany, kteří se ocitli na Balkáně 1000 let po Alexandrově smrti. Tím to začalo, takže opravdu to zasahovalo velmi do toho národního cítění a samozřejmě opět opakuji, když se blíží volby a 66%, 2/3 obyvatel jsou proti, je to dobrá příležitost, jak získat podporu do dalších volebních klání.
V každém případě se snad tenhle historický spor odsouvá někam snad do minulosti. A otevírá se tak Severní Makedonii, jak tedy zní ta zkrácená forma nového názvu, definitivně cesta do Evropské unie a do NATO?
Já si myslím, že zcela ne, protože zaprvé samozřejmě jedna věc je schválit nějakou dohodu, druhá věc je implementovat, neboli uvést v praxi. Může se stát, že v obou zemích se dostanou k moci právě síly politické opozice, které s dohodou nesouhlasí, to je první věc. V Řecku už dokonce vyslovil předseda opoziční strany největší, která vede před nynější vládní Syrizou až o 15% v průzkumech volebního mínění, že využije práva veto v případě vstupu do Evropské unie. Co je důležité si uvědomit? Co se týká samotné Severoatlantické aliance, tam opravdu může v podstatě bezprostředně Republika Severní Makedonie vstoupit na jednom z nejbližších summitů. Co se týká přistoupení do Evropské unie, to bude ještě dlouhá cesta, může si podat přihlášku, zahájit jednání o přístupových jednáních. Stejně ve finále bude muset splnit kodaňská kritéria, ta jsou 3, neplní ani jedno, takže to přistoupení do Evropské unie je velmi dlouhá cesta, byť samozřejmě se může těšit, pokud se otevřou přístupová jednání na předvstupní pomoc, včetně pomoci finanční, a to je důležité.
Řekl komentátor a spolupracovník Českého rozhlasu na Balkáně Tomas Kulidakis. velkým očekáváním se sledoval tenisový boj o titul o světovou jedničku. Tenistka Petra Kvitová ale nakonec svůj třetí grandslamový titul nezískala. Ve finále Australian Open v sobotu prohrála s Japonkou Naomi Osakovou 1-2 na sety. Při vyhlášení si Kvitová, která se vrátila na kurty po vážném zranění ruky z přepadení v prosinci 2016, vyslechla dlouhý potlesk publika. Sportovní komentátor Jaroslav Plašil pak o prvních dojmech po utkání s Petrou Kvitovou mluvil.
Petro, gratuluji k výbornému turnaji. Jak dlouho vám potrvá, než si to taky takhle dokážete říct?
No, mně se to ve mně trošku samozřejmě mísí tím, že jsem byla ve finále a bylo to kousek, tak to bylo zároveň hrozně daleko a samozřejmě, že to bolí, ale na druhou stranu si myslím, že to byl skvělý turnaj a být ve finále Grand Slamu taky nemá jen tak někdo a teď se to ve mně trošku pere, samozřejmě, že za pár dnů budu asi víc v pohodě a budu si to víc užívat a víc si toho vážit. Každopádně teď to ještě trošku bolí, ale bude to fajn.
V čem myslíte, že to bylo tak daleko?
Tak je to pořád jeden zápas s výbornou hráčkou, takže tam opravdu, jak se vždycky říká, že finále je jakoby daleko, tak je to i kousek, no, je to prostě poslední zápas, který hrajete, ale zároveň ta soupeřka je na tom úplně stejně a taky to chce vyhrát, takže prostě jsme tam dvě, co o to bojujeme a myslím si, že to byl zápas úžasných zvratů a bylo to dobrý finále, byl to boj o každý míček a to prostě padlo na tu její stranu, ale věřím, že jednou se to povede.
Může to být hodně motivační porážka pro vás, i když to asi zní divně, ale v minulosti si vzpomenu na takové ty těsné, dlouhé vyrovnané zápasy, že vám potom ublížili dál do kariéry.
Tak jestli si takhle vzpomínáte, tak já doufám, že to taky tak bude. Já asi teď úplně v paměti hledat nebudu, jsem trošku unavená, se mluvám, ale jestli to tak je, tak samozřejmě za to budu ráda, ale mě ty boje samozřejmě baví a já víceméně to asi to, co na tom mám taky jako hrozně ráda, že to je boj prostě o každý míč, o každý game a potom se z toho samozřejmě všechno poskládává a potom jsou z toho ty výsledky. Takže vidím, že jsme udělali kus práce s trenérama sama za sebou. Abych si napřála, aby jsme v tom pokračovali, aby se to zlepšovalo dál a ať už se stane cokoliv, tak samozřejmě tohle je výborný výsledek a tak to beru.
Lékař Radek Keberle, který vám operoval ruku, tak říkal, že vlastně dával jenom 5% tomu, že někdy dokážete hrát na takovéhle úrovni. Jak tady to vnímáte, že jste vlastně dokázala něco takového?
No, já jsem ráda, že pan doktor mi to řekl až všechno potom, ty jeho obavy a jeho procenta, protože kdyby mi to řekl asi v průběhu léčby nebo ještě před operací, tak samozřejmě ta hlava by to brala trošku jinak, takže jsem ráda, že to všechno dopadlo tak, jak to dopadlo. Já jsem od něj slyšela už potom spoustu i jiných věcí, takže jak to všechno probíhalo a jaký samozřejmě neměl úplně dobré zprávy vždycky, ale vždycky jsem je snažil úplně nepodávat, takže myslím si, že tohle mi hodně pomohlo. Jsem ráda, že tady byl, že si to snad taky užil, i když ne úplně s hezkým koncem, ale ono ve finále asi ten hezký konec už byl, takže to dobrý.
Tenistkou Petrou Kvitovou mluvil krátce po finálovém utkání sportovní reportér Jaroslav Plašil. Britští vědci vyhloubili tento týden historicky nejhlubší díru do ledového příkrovu západní Antarktidy. 2 kilometry hluboká šachta vznikla pomocí méně používané techniky pumpování horké vody do ledu. Ta je oproti klasickým metodám daleko rychlejší. Britský tým úspěšně odebral vzorky z mělkého podloží. Odborníci doufají, že tak dokážou lépe pochopit pohyb ledovců v západní Antarktidě a jejich tání. Tématem se zabýval Matěj Štýs ze zahraniční redakce, který popsal, jak složité je vytvořit tak hlubokou díru v nehostinných podmínkách mrazivé Antarktidy.
Tým British Antarctic Survey se musel potýkat s velmi nízkými teplotami pod minus 30 stupňů. Operaci provedli na Radfordově ledovém příkrovu, který je vzdálený tisíce kilometrů od civilizace. Logicky tam není žádná infrastruktura. Veškeré vybavení tam museli proto postupně přivést a to se značně protáhlo. Jak v rozhovoru pro BBC vysvětlil jeden ze členů týmu dr. Keith McKinson.
Vybavení jsme dávali dohromady od roku 2012. O rok později jsme na místo dopravili první várku objemného nákladu a od té doby doprava pokračovala, takže to trvalo opravdu dlouho.
Samotné hloubení díry pak v porovnání s tím trvalo pouhou chvilku.
Matěj, za jak dlouho byla ta šachta hotova?
Bylo to za 2,5 dne, nebo přesněji 63 hodin. Umožnila to už zmíněná technika pumpování horké vody, která se při hloubení děr do ledu pro vědecké účely nepoužívá příliš často. Princip je poměrně jednoduchý. Stačí mít vodu a zdroj energie, pokračuje dr. McKinson.
Jak je zřejmé, technika vrtů pomocí horké vody používá horkou vodu, která se prořezává skrz led. Jakmile získáte dostatek vody zahřátím sněhu a jeho táním, tak ji ohřejete, natlakujete a pak ji pomalu pumpujete pod led. Můžete vytvořit velmi hluboké díry, v tomhle případě přes 2 kilometry.
Tak to vyhloubená šachta ale nezůstane v ledovci nadlouho, vědci musí bojovat s časem, i přesto, že do ledu pumpují horkou vodu, okolí šachty má teplotu asi minus 30 stupňů a tak postupně zamrzá rychlostí asi 0,5 centimetru za hodinu. Jinou variantou hloubení je technika, při které se do ledu zasouvají trubky, které se potom vytáhnou. Výhodou je to, že vědci získají vzorky ledu navrstveného za tisíce let a tato technika je ale výrazně pomalejší.
Co mohou vědci díky 2-kilometrovému vrtu zjistit?
Nezajímají se jen o samotný led, ale hlavně o podloží, na kterém ledovec sedí. Radfordův ledový příkrov totiž leží na měkké půdě. Ledovec můžeme přirovnat k ohromné řece, která se sice neuvěřitelně pomalu, ale za to neustále pohybuje. Odebráním sedimentů tak podle McKinsona můžou zjistit, jak rychle led klouže a jakou roli v tom hraje tající voda.
Chceme pochopit, jak tyto ledové řeky proplouvají Antarktidou, jak rychle kloužou z povrchu do oceánu, to, jak tyto pohyby ovlivňují zvyšování hladiny oceánů a taky to, jak se tyto změny podepíšou na tváři Antarktidy.
Vědecká studie publikovaná v polovině ledna v renomovaném odborném časopise Proceeding of the National Academy of Science upozornila na to, že od roku 1970 se tání antarktického ledovce šestinásobně zrychlilo. Za posledních 40 let zvýšil tající led hladiny oceánů o 14 mm. To možná nezní tak dramaticky, když ale vezmeme v úvahu zrychlující se globální oteplování i tání ledu, může mít lidstvo za pár desítek let skutečné problémy.
A bude mít výzkum britských vědců nějaké reálné využití?
Ano, získaná data chtějí použít k vytvoření počítačových modelů, které se snaží předvídat budoucnost tání ledu na Antarktidě. Takový systém může pracovat s různými scénáři globálních změn klimatu. Práce v Antarktidě navíc nekončí, britský tým pokračuje v hloubení děr, celkem chtějí vytvořit 4, aby do nich mohli spustit všechna zařízení a senzory, které mají k dispozici.
S redaktorem zahraniční redakce Matějem Štýsem mluvil moderátor Jan Burda a zajímavosti o tom, že britští vědci vyhloubili historicky nejhlubší díru do ledového příkrovu západní Antarktidy končí dnešní Týden plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.